Player Азаттык радиосу. Ассалому алейкум, кадырлы тыңдаучылар. Сүгүн 2022 жылдын 1 августы, хептенин дүйшөмбү күнү, микрофон оңундо Мердан Тариев. Хептенин жемеги дүйнө түкмөндөрү кепесиктерибизди тыңдамага чакырыйар. Кеплеер Азаттык радиосу. Хептенин жеми кеплешимизди башлайар. Унун барысында хептенин дубамында болуп кечин мөхүм сейлиде окуйчуларыбыздын ве диңлейчилерибиздин хас көп үнсүн чекен макалалары диккатыңызга жетирер.
Кеплеер Азаттык радиосу. Микрофонуңда сиз менен мен Сахра. Азаттык радиосунун юртта өйсүз хайвандардын кыйналып жок эдилгендиги баарындагы маалыматтарынан хусусан да Левап вилайетинин Түркмөнабад шаарында жамаат кожолугу мүдүрлүгүнүн ишкерлеринин көчөлөрдөгү өйсүз итлери вахшийларча өлтүргөндүгүн көрсөткөн видеону чап этмегенден тас бир хепте соң Түркмөнстанда итлер коромок ве аларга рехимсиз чемелешмеге кадоо деген тәде канун кабыл эдилди. Хайвандарды корап чыгыш эдиген активисттер хакимиятлардын өйсүз жандарлар барада берен өңкү вадаларында хем тапылмаяндыгына үнсү чекип, канунун иш жүзүндө берже эдилмежектигин айдыярлар. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов тарапынан 24 июлда кол коюлган итчилик ве кинология иши хакындагы тәде канун 26 июлда юрдун көпчүлүклөрүн хабар бериш териштелеринде чап эдилди. Расмий хабарга көрө, бу канун итчилик ве кинология ишин өстүрмөгүн хукук, ыктысады ве мочулук эсасларын кесиптер һәм дә тохым итләрнең генофондын корап саклымага көнүктүрләндер. Шәйле һәм канун итләр көпөлдүлән, өстүрлеп yetiştirilән дә улонулган махалында юда чыккан катнашыклары дөзгүнләштерәр. Канунның 23-нче маддасында эйесез ве ябанлашан итләрнең санын кадалаштырмагын, рәхимсезлеге һәм дә артыкмач эҗир чектермәләре арадан айырган усуллар аркалы geçirilгән дип айдылар. Канунның 24-нче маддасы болса итлери би канун харекетлерин яды соук сала теретмен нетижесинде билкаслайын өлдүрмөк яды олора шикез хоплу диян яды саглыгына бейлеке агыр диянлары yetirmek итлери рехимсизлик hükmünde ikrar edilýär diýilýär. Şeýlede eýesi diýada ýavanlaşan itleri tutmakda ýady olaryň sanyny kadalaşdyrmakda çendin aşa adaplary yetirgen ruhsat edilmeýän usullary ulanmak iti iýmitden suwdan uýkudan dynjalmak ve fiziki işçenlikten mahrum etmek hem itlere rehimsizlik hükmünde ikrar edilýär. Yönü adatlyň habarçylary ve hayvanları gorap çıkış edýän aktivistler bu çärelerin iş yüzünde düýbünden başgaça amal edilýändigini, Türkmen häkimetleriniň eýesiz itleri ve pişikleri gynap, zäherläp, tayaklap tutýandygyny ýok edýändigini ve öldürýändigini ýyllar boyu habar berip gelýärler. Hayvanları gorap çıkış edýän yerli aktivistlerin ve ýaşaýjylaryň 8-nji iýulda Türkmenabadyň köçelerinde düşüren videolary häkimetleriň öýsüde itler ve pişikler babatdaky rehimsiz çemeleşmesiniň soňky şaýady bolup durýar. Şol videoda jemaat hojalygy müdirliginiň mämşe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärleriň agyr taýaklar bilen itleriň kellesine gymyldamagyny bet edip jany çykýança urýandygyny görse bolýar. Şeýlede kanunda eýesiz ve ýavanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansyzlandyrma işlerini öňe alış tanjımlarını, veterinariye gözökçülüğünü geçirmek ve öňkü yaşayan yerine kaytarıp getirmek ya da saklaw hanalara yerleştirmek maksadı bilen amal edilip bilinjekdi bellenýär. Emma adatlara gelip goşýan maglumatlarda köçelerdäki itlerin ve pişiklerin esassız ve saýlanmazdan tutulýandygy, ölmän galan janawerlerin angarlarda açlyktan ve suwsuzlyktan gynalyp ölýändigini görse bolýar. Şeýlede kanunda ilatly kotların çäklerinde eýesiz ve ýabanlaşan itleri tutmak işinin dine yerine yetirje häkimiýetin yerli edarasynyň çözügde esasında döredilýän topar tarapından amala aşyrylyp bilinýändigi aýdylýar. Şol bir wagtda habarçylarymyz ve haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimiýetleriň bu işleri jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimliklerin işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary ve çağalary hem çekýändigini habar berdiler. Häkimiýetler olary pul hem de beýleki peşkeşler bilen höweslendirýärler. Kanunyň 41-nji maddasynda bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň